Assalomu alaykum. Ya Xudo Iskariot. U insoniyat tarixida yuzi qora bo'lganlarning eng birinchisidir. U iblisning ichiga kirib olishiga yo'l qo'yib berdi. Isoga ergashgan bo'lsa ham qalbi bilan unga bog'langan emasdi. Ichiga o'rnashib olgan iblis tez orada o'z ishini qila boshladi. Eng avvalo u Yahudaning reja qilishga undadi. Yahudo Isa Masihni oliy ruhoniylar qo'liga tutib berishga reja qilib, qulay payt kelishini kutdi. Aslida bu Yahudaning emas, shaytonning rejasi edi. Shayton shunday ustalik bilan Yahudani bu reja uniki ekaniga ishontirdi. So'ngra u oliy ruhoniylar bilan qachon va qanday qilib Iso Masihni xalq ko'zidan panarohda qo'lga olishga kelishib oldi. Luqa 22-bob, 5-oyat shunday dedi. Ular sevinib unga pul berishga ahd qildilar.
Matto xushxabarida esa u haqida shunday yozilgan. Shunda 12 shogirddan biri bo'lgan Iskariotlik Yahuda degan kishi oliy ruhoniylarning oldiga borib, Isoni qo'lingizga tutib bersam, menga nima berasizlar deb so'radi. Ular Yahudaga 30 kumush tanga taklif etdilar. Shayton kimnidir o'z to'riga aldab kiritar ekan, bu ishni qilishdan unga katta manfaat borligiga ishontiradi. Yahudani ham shunday qilib ishontirdi. Undan tashqari faqat Yahudani emas, oliy ruhoniylar va ulamolarni ham o'z musiqasiga o'ynata oldi. Ularni tushunish mumkin. Iso Masihning ta'limoti, qilgan mo'jizalaridan so'ng xalq oliy ruhoniylarga ergashmay qo'ygan edi. Xalq oldida obro'sini yo'qotayotganidan va Iso Masihning bu ta'limoti orqali siyosiy tanglik kelib chiqishidan qo'rqqan ulamolar tezroq uni yo'q qilish fikriga tushib qolishgan edi.
Nima bo'lganda ham Shayton Yahudo va oliy ruhoniylarni sherik qilib qo'ydi. Yahudo bu ishga kirishar ekan, shayton uning eng zaif nuqtasidan foydalanib, o'z rejasini bajarishda qo'g'irchoq qilib o'ynayotganini anglamadi. Hammamizning o'zimizga yarasha zaif va og'riqli nuqtalarimiz bor. Agar vaqtida bu zaifliklar va og'riqlarni Xudoga bermasak, biz ham shaytonning qo'lida qo'g'irchoq bo'lib qolishimiz mumkin. O'sha nuqtalar orqali bizni boshqara boshlaydi. Yahuda Iso Masihga xiyonat qilib, uni oliy ruhoniylar qo'liga topshirgach, nima ish qilib qo'yganini angladi. Ammo endi kech edi. Kalom bu haqida shunday dedi. Tong otgach, oliy ruhoniylar bilan xalq oqsoqollari jamisi kengashib, Isoni o'lim jazosiga mahkum qilishga kelishdilar. Isoni bog'ladilar va olib borib, viloyat hokimi Ponti Pilatga topshirdilar.
Xoin Yahuda esa Isoning mahkum etilganini bilib, pushaymon bo'ldi. Va 30 kumush tangani oliy ruhoniylar bilan oqsoqollarga qaytarib berib, men xoinlik qildim. Begunoh qon to'kilishida aybdorman dedi. Shunda Yahuda kumush tanglarini ma'bad ichiga uloqtirib yubordida, u yerdan chiqib borib o'zini osib o'ldirdi. Yahuda xoinlik qilmasligi mumkin edi. Iso Masih bilan birga yurganida qalbini unga berish uchun anchagina vaqti bor edi. Isoning qilgan ishlari, mo'jizalarini ko'rganida, ta'limotni eshitganida qalbini unga berish uchun imkoniyati bor edi. Ammo u bunday qilmadi. Shuning uchun ham iblis bundan foydalanib qoldi. Shayton bizni vasvasaga solganida, gunoh qilishdan oldin to'g'ri yo'lni tanlashga har doim imkonimiz bo'ldi. Azizlar, muqaddas kalomdagi shaxslar hayotidan xulosa chiqarishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dirkashkuchukcha.najot.com saytlarimizga marhamat qiling.